Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների արտգործնախարարները հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, կոչանելով Երևանին և Բաքվին սկսել սահմանի դեմարկացիան և ձեռնամուխ լինել տրանսպորտային ուղիների վերագործարկմանը։ Այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանցքի բացման ժամկետների շուրջ Ալիևի վերջին հայտարարությունները հայկական կողմի համար անսպասելի էին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեկնաբանում է հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Ալեն Սիմոնյանի գերիների մասին սկանդալային հայտարարությունից մեկ օր անց վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատում է կառավարության դիրքորոշումը, գերեվարման յուրաքանչյուր դեպք պետք է հատուկ հետաքննության առարկա դառնա։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, կողմերը անդրադարձել են հարավային Կովկասում ստեղծված իրադրությանը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Ջեյհուն Բայրամովը և Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև կարծիքներ են փոխանակել երեք գումարած երեք ձևաչափի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովն ասել է, որ Ադրբեջանը մտադիր է գալիք տարվա ընթացքում Հայաստանի նկատմամբ ներկայացնել դատական հայցեր, մեջբերում եմ ադրբեջանական տարածքների, մասնավորապես Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի բռնազավթման ժամանակաշրջանում միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ խախտելու կապակցությամբ, մեջբերման ավարտը։ Մամեդովի փոխանցմամբ հայցերը վերաբերում են շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելուն և բնական պաշարների ապօրինի արդյունահանմանը։ Կրեմլը հայտնել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը կշարունակեն երկխոսությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդային տեսակապով տեղի ունեցած բանակցություններում առաջ խաղացում չի եղել։ Երկու ղեկավարների զրույցի առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինան էր։ Սպիտակ տունը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրենսդիրներին տեղեկացրել է Գերմանիայի հետ համաձայնության մասին, ըստ որի հյուսիսային հոսք 2 գազատար խողովակաշարի շահագործումը կդադարեցվի այն դեպքում, եթե ռուսները հարձակվեն Ուկրաինայի վրա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հայտարարությանը, որի համաձայն Մոսկվան ձգտում է խորհրդային միության վերականգմանը։ Խորհրդային միությունը այսօրվա դրությամբ հնարավոր չէ վերականգնել, և Տիկին Նուլանդը, ով շատ լավ է տիրապետում ռուսաստանյան թեմաներին և հետխորհրդային տարածքի նրբություններին, գիտի այդ մասին, ասել է Պեսկովը։ Օլաֆ Շոլցը ի պաշտոն է ստանձնեց Գերմանիայի նոր կանցլերի պարտականությունները, նա այդ պաշտոնում փոխարինեց Անգելա Մերկելին, ով 16 տարի անընդմեջ ղեկավարել է Գերմանիայի կառավարությունը և համարվել է մոլորակի ամենահեղինակավոր պետական գործիչներից մեկը։ Միխայել Սաակաշվիլի հիմնադրած ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները այսօր Թբիլիսիում նախագահի նստավայրի մոտ բողոքիցույց են անցկացրել և Սալոմե Զուրաբեշվիլիից պահանջել են ներում շնորել հոկտեմբերի 1-ից բանտարկության մեջ գտնվող նախկին նախագահին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ համատեղ ասուլիսում նշել է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ երեք տեսակապով տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում իշարս այլ թեմաների քննարկել է նաև Իրանի միջուկային խնդիրը։ Հուսով եմ, որ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին կընդունի իմ հրավերը և հաջորդ տարի սկզբին կկարողանա այցելել Ռուսաստան, ասել է Պուտինը։ Հնդկաստանում աղետի է ենթարկվել ռուսական արտադրության մի 17 տեսակի ռազմական ուղղաթիռը, որում եղել է 14 ուղևոր, այդ թվում բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Բիպին Ռավատը և նրա կինը Մաթուլիկա Ռավատը։ Բոլոր ուղևորները բացառությամբ կապիտան Վարուն Սինխի զոհվել են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն։ Անցած գիշերի Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես եկան հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ համատեղ հայտարարությամբ, որի ընդունման մասին դեռ 6 օր առաջ դեկտեմբերի 2-ին ազդարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայտարարության առանցքային կետերը վերաբերում են սահմանների դեմարկացիային, ինչպես նաև տրանսպորտային ուղիների վերաբացմանը։ Ընդհանուր ներառմամբ համանախագահ պետությունները կոչ են անում Երևանին եւ Բաքվին կատարել Եռակողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունները, ինչպես նաեւ մեջբերում հրադադարին վերաբերող մյուս պայմանավորվածությունները։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցերի փաստացի դադարեցման ֆոնին համանախագահող 3 երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, ուր սակայն այլևս խոսք չկա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հայտնի սկզբունքների, ազգերի ինքնորոշման ու տարածքային ամբողջականության մասին, փոխարեն ընդգծվում է հակամարտության հումանիտար կողմը։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների ժամեր առաջ ընդունած համատեղ հայտարարության հաջորդ ուշագրավ կետը վերաբերում է ռազմագերիների հարցին, որը շարունակաբար բարձրացվում է պաշտոնական Երևանի կողմից։ Էնթոնի Բլինքենի, Սերգեյ Լավրովի եւ Ժանիվ Լդրիանի հայտարարության մեջ խոսվում է միայն պահվող անձանց մասին։ Ի տարբերություն վերջին պատերազմից մոտ 1 ամիս անց 3 միջնորդների ընդունած հայտարարությանը, ուր հստակ նշվում էր ռազմագերիներ բառը, 1 տարի առաջ տարածված հայտարարության մեջ հիշատակվում էին նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հայտնի սկզբունքները։ Միջնորդների համատեղ հայտարարությունը միևնույն ժամանակ կոչ է անում շարունակել շփումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով, կյանքի կոչել պատերազմից հետո Կրեմլի միջնորդությամբ ընդունված Եռակողմ պայմանավորվածությունները։ Համանախագահ երկրները կոչ են անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին շարունակել իրենց ներգրավվածությունը համանախագահների հովանու ներքո, կոնկրետ առաջընթաց գրանցելով հումանիտար հարցերում, այդ թվում պահվող անձանց ականազերծման, անհետ կորածների, տեղահանվածների կամավոր վերադարձի եւ պատմական հուշարձանների վերաբերյալ, ասված է հայտարարությունում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ստացած խումբը անդրադառնում է նաեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ցակած խնդիրներին, Երևանին ու Բաքվին կոչ անելով ցել սահմանազատման ու սահմանագծման խնդիրները, վերականգնել տնտեսական ու հաղորդակցական կապերը։ Համանախագահ երկրները նաև մտահոգությամբ են նշում վերջին միջադեպերը Հայաստան-Ադրբեջան չսահմանազատված սահմանին եւ վերահաստատում են, որ սահմանային վեճերը լուծելու համար ուժի կիրառումը կամ սպառնալիքն անընդունելի է, նշված է հայտարարությունում։ Կողմերին հորդորելով անհապաղ վերացնել հակամարտությունից տուժած տարածքներ մուտք գործելու սահմանափակումները միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների համար, համանախագահ երկրները կոչ են անում մեջբերենք, որքան հնարավոր է շուտ հնարավորություն տալ համանախագահներին աշխատելու տարածաշրջանում, թույլ տալով նրանց առաջին ձեռքից գնահատել իրավիճակը տեղում եւ համաձայնության հասնել ապագա ներգրավվածությունների օրակարգի շուրջ, մեջբերման ավարտը։ Ուշագրավ է նաեւ, որ միջնորդ երկրները շարունակում են կիրառել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ձևակերպումը, չնայած 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդումներին, թե նման խնդիր այլևս գոյություն չունի։ Ամիսներ առաջ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթի ժամանակ Ալիևը անգամ կոչ արեց ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին եւ կազմակերպության քարտուղարությանը չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությանը ըստ էության չի արձագանքում, ազատությանը միայն փոխանցեցին։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ դեկտեմբերի 1-ի հանդիպման մասին մամուլի հաղորդագրությունում ու մինչ այժմ հնչեցրած հայտարարություններում Երևանի դիրքորոշումն արդեն արտահայտվել է։ Ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հիշեցրեց, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների այս ապրիլին տարածած համատեղ հայտարարության մեջ կիրառվել է հակամարտության կարգավորման հայտնի սկզբունքներ ձևակերպումը։
Կապված պահվող անձանց տերմինի հետ, եթե կհիշեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նույնպես մի քանի տերմիններ են նշվում, որ կողմերը պարտավորվում են միմյանց վերադարձնել ռազմագերիներին, պատաններին և այլ պահվող անձանց։ Ես ենթադրում եմ, որ ձեր նմատմանշաց հայտարարության մեջ օգտագործված է պահվող անձանց տերմինը, որպեսզի Ադրբեջանը հնարավորություն չունենա տանջատում մտցնել, այսինքն ֆիքսված է, որ անկախ կարգավիճակից նրանց Ադրբեջանը ռազմագերի է համարում, թե տերորիստ է համարում, թե այլ բան է համարում, նրանք պարտավոր են վերադարձնել։
Այսինքն դուք նույնիսկ դրական եք համարում այդ արտահայտության օգտագործումը,
որովհետև այդ արտահայտության օգտագործումը տեղ չի թողում տարբեր ինտերպրետացիաներին հղում տալով հրաժարվել հանձնել ռազմագերիներին։
Խորհրդարանում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանի խոսքով, Հայաստանի իշխանությունների անգործությունն է պատճառը, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ նման կարևոր հայտարարությունից դուրս են մնացել խնդրի կարգավորման սկզբունքների, այդ թվում ուժի չկիրառման սկզբունքի մասին հիշատակումը։
Նշանակում է, որ մեր հիմնական բանակցողի փոխարեն կարելի է կոստյում ուղարկել։ համ տեսքը մի քիչ ավելի լավ կլինի, համ էլ արդյունավետությունը մոտ նույնն է լինել, որովհետև տեղական ժամանակա Մինսկի խմբի հայտարարությունների մակարդակում բացակայում են երեք հիմնարար սկզբունքը։ Ես չեմ խոսում, որ 44-րդ պատերազմի մասին, հաստատի ոչ մի ծանրակշիռ հայտարարություն պետության կողմից կորզված, օրինակ հանրապետականը իր միջազգային գործընկերներից կարողանում էր կորզել այդ հայտարարությունը, բայց պետությունը ոչ մի քիչ չկարողացավ կորզել երեք հիմնարար սկզբունքներից ուժիչ կիրառման մասին գոնե հայտարարություն։ Գոնե
ճիշտ մեկ շաբաթից դեկտեմբերի 15-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Բրյուսելում սպասվում է Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Սարգիս Հարությունյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ Մոսկվայից, Վաշինգտոնից եւ Փարիզից շարունակում են հակամարտող կողմերին կոչանել զերծ մնալ ռազմատենչ հայտարարություններից եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել սահմանազատման եւ հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման ուղղությամբ, ի հայտ են գալիս նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների փաստացի տապալման առաջին նշույլները։ Դրա վկայություններից մեկը Հայաստանի փոխվարչապետ հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Մհեր Գրիգորյանի վերջին հարցազրույցն էր, որում հայ պաշտոնյան չթաքցրեց իր զարմանքը Բաքվից հնչող հայտարարությունների արդիվ, չհստակեցնելով նաև արդյոք երկկողմ խմբի առաջիկա օրին նախատեսված նիստը մնում է օրակարգում, թե ոչ։ Թեման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի համար անակնկալ է եղել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Երևանից ակնկալում են Զանգեզուրի միջանցքը բացելու ժամկետներ։ Փոխվարչապետ ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով Եռակողմ հանձնաժողովի անդամ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական պետական 10 գործակալության հետ զրույցում ասել է, թե ակնկալվում էր, որ առաջիկա օրերին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը պետք է նորից հանդիպեին շարունակելու ընդհատված նիստը։ Հուսով եմ իրավիճակը կվերադառնա կառուցողական հուն և մենք կշարունակենք աշխատել այն հիմնարար սկզբունքների շրջանակներում, որոնք արդեն համաձայնեցված են, հայտարարել է Մհեր Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ մինչև այժմ հանձնաժողովի բոլոր նիստերն ընթացել են կառուցողական երկխոսության ձևաչափով։ Վերջին անգամ երեք երկրների փոխվարչապետերը հանդիպեցին դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում, այս բանակցություններին նախորդել էր Սոչիում Ալիև-Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը, որի ավարտին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե ապաշրջափակման հարցով որոշումներ են կայացվել, որոնք պետք է հրապարակեր փոխվարչապետերի հանձնաժողովը, բայց կողմերը ոչ միայն միասնական հայտարարությամբ հանդես չեկան, այլև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել, եւս մեկ անգամ վերահաստատելով Երևանի դիրքորոշումը։
Մենք պատրաստ ենք ապաշրջափակմանը, պատրաստ ենք նաեւ քննարկել ուղիները, որոնք հնարավոր է բացել, այսինքն ճանապարհային այն ուղիները, որը Ադրբեջանը մեզ է տրամադրելու, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքը օգտագործենք այլ երկրների հետ կապվելու համար, եւ նաեւ այն ճանապարհները, որով Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանալու նաեւ Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, որևէ խոսք միջանցքի մասին չկա եւ չի էլ կարող լինել։
Իլհամ Ալիևը օրեր անց արդեն ուժի սպառնալիքով խոսեց միջանցքի մասին, Երևանին հիշեցնելով պատերազմի ծանր հետևանքները, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Բաքվի պայմանները եւ վերջտա ճանապարհների ու հաղորդակցությունների հարցում ոչ անկեղծ մոտեցմանը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է, որ աշխատանքային խմբի շրջանակներում կողմերը փոխհմբռնում են ունեցել երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման ու ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Նաև ըմբռնում կար, որ ճանապարհների ինքնիշխանությունը կպահպանեն այն երկրները, որոնց տարածքով դրանք անցնելու են, եւ այդ ճանապարհները լինելու են այդ երկրի իրավասության ներքո, որտեղով անցնում են։ Մնացած հարցերով նրբերանգներ էին մնում, պատմել է Մհեր Գրիգորյանը։ Հայաստանի փոխվարչապետը ասել է, թե Երևանը հույս ուներ, որ աշխատանքը կշարունակվի այն հիմնարար սկզբունքների շրջանակներում, որոնք ամրագրված էին երեք երկրների ղեկավարների հայտարարություններում եւ արդեն համաձայնեցվել էին փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի քննարկումների արդյունքում։ Միաժամանակ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել է, որ փոխվարչապետերի հանձնաժողովը ստեղծել է փորձագիտական խումբ, որն արդեն զբաղվում է փոխադրումներն ապահովելու խնդիրներով, եթե ճանապարհները բացվեն։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցի հետ զրույցում փոխվարչապետը շեշտել է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների հնարավոր ապաշրջափակումը կապված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման հետ։ Մենք հետևում ենք երեք երկրների ղեկավարների Սոչիի հայտարարությանը, համաձայն որի կա պայմանավորվածություն քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար եւ գործը հասցնել երկկողմ հանձնաժողով ստեղծելուն, ասել է Գրիգորյանը, շեշտելով, որ սահմանագծումը եւս ռուսական կողմի խորհրդատվությամբ պետք է լինի։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիի հանդիպումից հետո, սակայն, այս հարցում որևէ քայլի մասին չի հաղորդվել։ Ավելին, օրերս Ստոկհոլմում տապալվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, Բաքուն պատճառաբանել էր, թե Երևանը վերջին պահին սադրանքի է դիմել հայաստանցի պատգամավորներին գործուղելով Ստեփանակերտ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Երևանում քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի օրեր առաջ արված և երեք հանրայնացված սկանդալային հայտարարություններն են։ Դրանցում հիշեցնեմ, խորհրդանի ղեկավարը ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված զինվորականների առնվազն մի մասին մեղադրում էր դասալքության մեջ։ Խորհրդանական ընդդիմությունը այս հայտարարություններից հետո պնդում է, որ Ալեն Սիմոնյանը միայն մեկ ելք ունի՝ հրաժարական ներկայացնել իշխող մեծամասնության շարքերում տիրող տրամադրություններից դատելով, սակայն ազգային ժողովի նախագահի հայտարարություններից քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն առանձնապես ազդված չեն։ Լսենք Աստղիկ Բելերյանին։
Ազգային ժողովի նախագահի սկանդալային ձայնագրության տարածումից հետո ընդդիմությունն ու իրավապաշտպանները կարծում են, խորհրդարանի խոսնակը պետք է հրաժարական տա, իսկ Ալեն Սիմոնյանը նման ծրագրեր չունի։ Ազատությանը փոխանցեց նրա խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը։
Իշխանությունը Ալեն Սիմոնյանի հետ հրաժարականի հարց չի քննարկել և նա չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։
Ենթադրաբար խոսելով նոյեմբերի 16-ի սահմանային լարվածության ժամանակ գերեվարվածների մասին, Սիմոնյանը այցերից մեկի ժամանակ ոչ հրապարակային զրույցում հայտարարել էր. «Այդ գերիներն են մարդիկ են, որոնք զենքը դրել և փախել են ու հայտնվել են գերության մեջ»։ Ռազմագերիների ծնողների պասիվությանն էլ բացատրություն ուներ, որովհետև ասում էր, գիտեն, որ իրենց որդիները դասալիք են։
Եթե ես այդ գերիների պատճառով պետք է սունիկ կորցնեմ, եթե ես պետք է սիսիոն կորցնեմ, ուրեմն ես մի քիչ կարող եմ ցալ բանեմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն նրանք չկա։ Այո, բնականաբար մենք այդ հեքին հետ ենք վերել, դա չի քննարկվում, բայց մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանը, Արցախը, ամբողջ հայությունը պատանդ դնել։
Գախնի նկարված այս տեսանյութը քննադատության և զայրույթի ալիք բարձրացրեց։ Շատերը Սիմոնյանին մեղադրեցին դատավորի դեր ստանձնելու համար այն դեպքում, երբ պարզ չեն զինվորականների գերեվարման հանգամանքները։ Տարածումից կարճ ժամանակ անց մեկնաբանելով, խորհրդարանի խոսնակը ըստ էության պնդել էր տեսանյութում ասացները։ Այսօր նրա մամուլի քարտուղարը հայտարարեց, լրագրողներին տված մեկնաբանությանն ավելացնելու բան չունեն։
Էդ ո՞նց եղավ, երբ որ ընտրական պոպուլիզմ էր պետք, նրանք եղբայրներն էին իրենց։ Հենց ընտրությունները ավարտվեցին, արդեն դարձան անպիտան մարդիկ, ո՞նց կարելի է էլի սենց գնահատական տա։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, Սիմոնյանը պետք է պատասխանատվություն կրի իր հայտարարությունների համար, նաև հրաժարական տալով։ Պատգամավորի խոսքով իրավապահներն էլ գործ ունեն, պարզելու արդյոք համարժեք քայլեր կատարվում են, թե արհեստական ձգձգվում է գերիների վերադարձը։ Արդյոք պետական քաղաքականություն է դա։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե ժամանակն է, որ գերեվարման դեպքերը պատշաճ ձևով հետաքննվեն։ Արդյոք հանցագործություն է տեղի ունեցել։
Դատելով Նիկոլ Փաշինյանի տարբեր ժամանակներում արտահայտված նույնատիպ մոտեցումից, ստացվում է, որ սա պետական քաղաքականություն է հայտարարվում ըստ էության։ Ինչ է նշանակում, օրենքի շրջանակներում տարել եք զինծառայության, առաջին քո գլխավոր խնդիրը քո քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձնելն է։ Դրանց հետո ինչ իրավական ընթացակարգ կա, օրենքները կարգավորում են։ Ինչու եք դուք բարձրաձայնում վերջինը, փոխարենը առաջին քայլերն իրականացնելը, հա՞։ Նպատակը ո՞րն է։ արդարացնել, որ մենք այս ուղղությամբ քայլ չենք կարողանում անենք կամ հաշտվենք այդ մտքի հետ, ի վերջո սա պատասխանը պետք է տան, չէ՞, մարտի։
Ընդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունից ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարող Թագուհի Թովմասյանը կարծում է, Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականի պահանջը արդարացի է, երկրի երկրորդ դեմքը պետք է հասկանա, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ իր խոսքը։
Սա իշխանության տեսակետն է, որը Ալեն Սիմոնյանը գաղտնի բարձրաձայնել է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ գերիները իրենք նախ պետք է հասկանանք, մենք իրենք գերի են ընկել ինչ հանգամանքներում, այսինքն լեգիտիմ չէ նրանց գերի ընկնելու վարկածը, եւ հետեւաբար շղթայական ռեակցիայով գնաց արդեն ներքև եւ արդեն ներքևի օղակներում գրեթե նույն կարծիքն են արտահայտում։
Գերիներին ոչ պետք է հերոսացնել, ոչ նսեմացնել նրանց արժանապատվությունը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Ռուբեն Ռուբինյանի այս հայտարարությունը ճուշացավ լրագրողների հիշեցումը։ Իսկ այդ դեպքում Քարոզարշավի առաջին օրերին ինչու էր վարչապետ Փաշինյանը նրանց մասին ասում, թե Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության համար, պատրաստ էր որդուն փոխանակել բոլոր գերիների հետ։
Կյանք այդպես պրիմիտիվ չի, որ գերիները կամ հերոս են կամ դավաճան։ Կյանքը հետևյալի մասին է, մենք պետք է հաջողենք միաժամանակ այնպիսի հանրային դիսկուրս ծավալել, որպիսի մեր զինծառայողները հակված չլինեն առանց պայքարի երի հանձնվել, սա մի կողմից, եւ նաեւ ջանք գործադրենք, որպիսի մեր վերադարձած եւ վերադարձող գերիների արժանապատվությունը չնսեմանա։
Ալեն Սիմոնյանը նրա կուսակից Ռուբեն Ռուբինյանի գնահատմամբ մոտավորապես ասել է իր ասածը՝ ուղղակի սկանդալային ձևակերպմամբ։ Ազգային ժողովի խոսնակի հրաժարականի հարց ասած Ռուբինյանը չեն քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ալեն Սիմոնյանի սկանդալային հայտարարությունների թեման, նշեմ, որ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները։ Երեք ակցիաների մասնակիցները փորձում էին փակել հանրապետության հրապարակ մտնող փողոցները, այսօր էլ ողջ օրվա ընթացքում նրանք ազգային ժողովի մուտքի մոտ էին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ազգային ժողովի խոսնակի հայտարարությունից զայրացած գերիների եւ անհետ կորածների հարազատները ողջ օրը բողոքի ակցիա անցկացրեցին խորհրդարանի շենքի առջև։ Նրանք նույնիսկ մի քանի րոպե փակ պահեցին Բաղրամյան պողոտան, ոստիկանները մի քանի ցուցարարի բերման ենթարկեցին։ Գերիների ու անհետ կորածների հարազատները առավոտից հանդիպում էին պահանջում Ալեն Սիմոնյանի հետ, որպեսզի նա բացատրություն տա իր սկանդալային հայտարարության համար։ Երեք համացանցում գաղտնի նկարահանված մի տեսանյութ էր տարածվել, որում խորհրդարանի նախագահը ենթադրաբար նոյեմբերի 16-ի մարտերի ժամանակ երևարված զինվորականների մասին ասում էր. Գիտեք ովքեր են այդ մարդիկ, զենքը դրել են ու փախել։ Զայրացած հարազատներն ասում են, ավելի քան 1 տարի է իրենց որդիներին են սպասում, այժմ առանց համապատասխան խանքնության նրանց տասալիք են կոչում։ Նրանք իշխանություններին մեղադրում են ոչ կոմպետենտ լինելու համար, նշելով ունակ չեն գերիների հարցը լուծել։ Հարազատներն ընդգծում են, 1 տարի է իշխանությունը իրենց գլխի տակ միայն փափուկ բարձ է դնում։
Այս ընթացքում ամսի պայմանագրով չկար որ պետք է գերիները բոլորի դիմաց փոխանեն։ Կար։ Ինչի՞ չարվել։
Ալեն Սիմոնյանի խոսնակի փոխանցումը խորհրդարանի խոսնակը պատրաստ էր հարազատներից մի քանիսին ընդունել, սակայն հանդիպմանը ներկա էին ուզում լինել բոլորը։ Թե ինչու չի ուզում բոլորի հետ հանդիպել, Ծովինար Խաչատրյանը բացատրեց Սիմոնյանի աշխատանքային զբաղվածությամբ։
Քանի որ ազգային ժողովը աշխատում է բավական ձանաբեռնված օրակարգով եւ ռիթմով, այդ իսկ պատճառով բոլորին այստեղ ընդունելը այս պահին նպատակահարմար չէ։
Գերիների հարազատների ու Ալեն Սիմոնյանի հանդիպում այսօր այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Ցուցարարներից ոմանք շարունակում են մնալ ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն պահին, երբ գերիների հարազատները ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիային անցկացնում ներսում խորհրդարանի նիստերի դահլիճում գերիների ճակատագրի վերաբերող հարցերին էր պատասխանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դատելով կառավարության ղեկավարի հայտարարությունների տոնայնությունից կարելի է արձանագրել իշխանություններն ի տարբերություն նախընտրական շրջանի դադարել են գերիներին ընկալել որպես ստեղծված հանգամանքների զոհերի կամ նույնիսկ հերոսների, այսօր արդեն Փաշինյանը խոսում էր գերեվարության դեպքերը հետաքննելու անհրաժեշտության մասին։ Խորհրդանից հաղորդում է նա Էռան Ալբանդյանը։
Այսօր էլ պատրաստ են որդ հուսանձնել գերիների դիմաց։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ նախընտրական քարոզարշավին հնչեցրած իր այս աղմկահարույց հայտարարությունը կրկնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի հարցին.
Ես այսօր եմ պատրաստին որդուն հանձնել գերիներին վերադարձի դիմաց։ Պաշտոնական, ոչ պաշտոնական խողովակով արել ենք ադրբեջանական կողմին, որ ցավոք արձագանք չի գտել, որ պահին արձագանք կգտնի, դա ուժի մեջ գտնվող արձագանք է։ Մնացածը իմ ասացների մեջ ես այդ հարցերին տասնյակ անգամ պարզաբանում տվել եմ, և ուզում եմ էլի վերահաստատել, որ այո, գերեվարման ամեն դեպք պետք է հետաքննվի, ինչն է այդտեղ զարմանալի։
Փաշինյանը սակայն չանդրադարձավ, թե ինչու իր թիմակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը առանց այդ քննության հայտարարել էր, թե մեջբերում եմ այդ գերիներեն, մարդիկ են, որոնք զենքը դրել ու փախել են։ Փոխարենը Փաշինյանը դարձյալ վերահաստատեց իր պատրաստակամությունը դռնփակ ռեժիմով պատգամավորների հետ հանդիպել, այդ թվում գերիներին վերաբերող հարցերին պատասխանելու համար։
Առաջքան Բրյուսելում հանդիպումը նախատեսված, այդ հանդիպումից հետո եկեք պայմանավորվենք փոխադարձաբար հարմարով։ Ֆորմատը, չգիտեմ, ես կարող եմ հանդիպել, հանդիպման ֆորմատով անենք, կարող եմ ձեզ հրավիրել, խմբակցությանը կարող եք դուք ինձ հրավիրել, հանդիպենք, խոսանք, բոլոր հարցերը քննարկենք։
Փաշինյանը դարձյալ վերահաստատեց, միջանցքային տրամաբանությամբ հարցեր չեն քննարկում, և ի պատասխան Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի փորձեց հստակեցնել, որ դրույթներն են բնորոշ միջանցքի տրամաբանությանը, որն է ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Հստակ մի բան ասաց, ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի սուվերենության, ներքո և գործի Հայաստանի օրենսդրությամբ։
Առաջին բաղադրիչը, որ սահմանին կանգնելու են Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, որ այդ ճանապարհով Հայաստան մուտք գործող ապրանքների և բեռների նկատմամբ մաքսային հսկողություն իրականացնելու են Հայաստանի մաքսային ծառայությունները։ Երրորդը, այդ ճանապարհին տեղի ունեցած պատահարները, միջադեպերը հետաքննելու են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները։ Եվ չորրորդը, բոլոր տեսակի կոմունիկացիաները կառուցվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից։
Եթե ձեր տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, Հայաստան իրան սահմանին կանգնած են ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, հետևաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Հայաստան եկող ճանապարհը միջանցք է, թե միջանցք չի։ Մնացած հարցերով, մնացած կետերով համաձայն եմ, որովհետև ակնհայտ բաներ եք ասում, և ինչը արձանագրված է արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը հրապարակված հայտարարության մեջ, բայց ես էլի ուզում եմ, որ մենք մի բան պայմանավորվենք, մենք կոմունիկացիաների բացում այո ապահովելու ենք, և դա մենք դրանում շատ հետաքրքրված ենք, Եռակողմ աշխատանքային խմբում բոլոր մասնակիցների մասնակցությամբ ձեռք է բերվել համապատասխան պայմանավորվածություն, հետևաբար որ ճանապարհը պիտի լինի Հայաստանի սուվերենության ներքո և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պիտի գործի, դա մեր ընդհանուր ընկալումն է, որը երկաթուղին նաև, որը արձանագրված է արտաքին գործերի նախարարության միջոցին, դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեսակետն է։ Իսկ մնացած մասով, սահմանապահների մասը ինչու ընդգծեցի, որովհետև մենք ունենք կոնկրետ դեպք, երբ որ ձեր ասած պարամետրը այդքան էլ այդպես չի։ Ես չեմ կարծում, թե Իրանից Հայաստան մտնող ճանապարհը միջանցք է։ Մնացած մասերով այո։
Արձագանք։
Շատ լավ, իհարկե պետք է ընդգծել, որ դուք համաձայն եք, և դուք այս պահին հայտարարում եք, որ Ադրբեջանից Հայաստան մտնող ճանապարհների վրա լինելու են Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության մաքսակետեր և զննություն անցկացնելու Հայաստանի մաքսային ծառայությունը։ Սահմանապահ ծառայությունը կամ միջպետական պայմանագիր, որը կնքված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և նրա հետ համատեղ իրականացվում են այս սահմանների պահպանությունը, բայց այնպես չի, որ այս սահմանապահները այնտեղ կանգնած չեն։
Ընդդիմադիր Արմեն Ռուստամյանի հարցը Փաշինյանի բանավոր պայմանավորվածությունների մասին էր, որոնք նա արատավոր գործելավոչ որակեց։
Իսկապես շատ կարևոր է հասկանալ, թե սահմանադրական որ լիազորությունների հիման վրա է կառավարությունը ձեռք բերում բանավոր պայմանավորություններ, որոնք հանգեցնում են մեզ համար կենսական զիջումների։ Սրա բացատրությունը երբ պետք է տաք։
Մենք բանավոր պայմանավորվածություններ չենք իրագործել։ Մենք բանավոր պայմանավորվածություններ չենք իրագործել։
Չենք ունենում, արձագանք, խնդրեմ։
Եվ իմիջայլոց ասեմ, որ այդ նարատիվը, որ կան բանավոր պայմանավորվածություններ, ինչ-որ գաղտնի, ավելի մեծ անհետություն, դժվար է պատկերացնել։
Ռուստամյանը Փաշինյանին հիշեցրեց իր նախկին հայտարարությունները։
Իսկապես իմ համար զարմանալի է, մենք տարբեր աշխարհներում ենք ապրում, դուք ինքներդ եք հայտարարել դրա մասին, որ գոյություն ունեն բանավոր պայմանավորություններ, ձեզ ուղարկենք ձեր ասածը։
Քանի որ Ղուբաթլուի և Զանգելանի հատվածները 90%-ով եղել են արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բանավոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այդ թեմային մենք այդտեղ կանդրադառնանք, որովհետև այդտեղ կային խնդիրներ, որոնք պետք էր հավելյալ ճշգրտել, այդ թվում ճանապարհների գործունեության հետ կապված։ Այն որ կան խնդիրներ, դրա հետ կապված ոչ ոք չի վիճում։
Հարց ու պատասխանը շարունակվեց աշխատանքային օրվա ավարտից հետո, այլ հերթագրված պատգամավորների թիվը մեծ էր, ավելի քան 3 տասնյակ։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դիրքորոշումն ի դեպ կարծես արտահայտվում է ոչ միայն խորհրդանում կամ մասնավոր հավաքների ժամանակ հնչող խոսքերով, այլև գործով։ Անհավասար պատերազմին մասնակցությունը շրջապատման մեջ հայտնվելն ու սեփական պետությունից այդ ընթացքում օգնություն չստանալն ի վերջո գերի ընկնել է ժամկետային զինծառայողներին, այդ նույն պետության առջև պարտքը մինչև վերջ կատարելուց պարզվում է չի ազատում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հադրութի անտառներում 43-րդ թաքնված, հետո գերեվարված ու 200 օր էլ Բաքվի բանտում չարչարված տղային օրեր առաջ նորից զորակոչել են բանակ, հայրը տեղը չի գտնում։
Չեն աշում 8 ամիս Բաքվի բանտ լմյատ խորանանք դրա մեջ, էտի ես չեմ պատկերացնում, իրանք ինչ ձև են մտածում, չգիտեմ, մարդկային տեսակետը կորելա։
Որդին 25 օրվա ծառայող է եղել, երբ պատերազմը սկսվել է։ Ջաբրայլում էր ծառայում։ 5 շարքայիններով, բազմաթիվ հրազենային վիրավորումներով կարողացել են Հադրութի գյուղերից մեկում թաքնվել, սպասել փրկությանը, բայց փրկող չի եղել նոյեմբերի վերջին, ադրբեջանցիները գերեվարել են նրանց։ Հայրը պատմում է, որդին այս ամռանը վերադարձվեց գերությունից առողջական ու հոգեբանական մի շարք խնդիրներով։
Դե առողջական ունի 5-6 տեղից վիրավորում հրազենային, ու այդ ժամանակ ընթացքում ինք իրան այդ ամբողջը որ լավացել է, սենց ասեմ, բայց ասենք ուներ ցավեր, կանգնել չէր կարում երկար, թևը նորմալ բացել չէր կարում, մատերը նորմալ իրարտալ չէր կարում, ասենք ճնշման հետ խնդիր ուներ։
Ռազմաբժշկական հանձնաժողովը սակայն տղային ճանաչել է պիտանի զինվորական ծառայության համար։
Այդ բժիշկները որտուց են եկել, կոսմոսից են եկել, որտուց են եկել, թե իրանց համար միևնույն էր այդ երեխու վերջը ինչ ալնելու։ Ես նորից ասել եմ ու ասում եմ, թուրքի իմ երեխում պահեց, իմ հայրն ուզում է իմ երեխում գլխին մի օին բերի։
Հադրութում թաքնվելու ու գերեվարման ամիսները հանած, ասել են 9 ամիս դեռ ունես։ Հայրն ասում է, մինչև այս վերականգնողական տարբեր կենտրոններում է տղան եղել, անօգուտ։
Ինքնույն պրոբլեմները ինչ ուներ, մինչև մի ունի։ Գաղապահի ընթացքում սենց ձեռը պարզի ձեզ բարև տալու, ու ես սենց ձեռը քաշվի, ու չկանայինք իր արտա։
Որդիս ծառայությունը շարունակելուց չի խուսափում, շեշտում է հայրը, բայց թե որդին ու թե ինքը կասկած ունեն առողջական հոգեբանական խնդիրներով զինվորը ինչ կարող է անել բանակում։ Հայրը տարբեր մարմինների է դիմել հրաշքով ողջ մնացած որդուն տուն բերելու համար։
Ընդհանուր առմամբ 5 տեղից վիրավորում ունեցող, վերին և ստորին վերջույթները շարժել չկարողացող զինծառայողը այսօր հայտնվել է զինծառայության մեջ, ինչը ես համարում եմ իհարկե։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի տեղեկացմամբ գերությունից վերադարձած այս երիտասարդի գործով արդեն դիմել են պաշտպանության նախարարությանը։
Քաղաքացին պետք է լիարժեք արդյունավետ բուժում ստանա, պետք է վերականգնվի նրա ֆիզիկական եւ հոգեբանական վիճակը, Եվ միայն նոր որոշում կայացրի, արդյոք նա պիտանի է զինվորական ծառայության համար։
Արմինե Սադիկյանը շեշտում է, հայաստանյան օրենսդրությունը գերությունից վերադարձած քաղաքացուն չի ազատում զինվորական ծառայությունից, թեպետ ասում է անհրաժեշտ էր, որ այս պատերազմից հետո օրենքում փոփոխություն արվեր։ Վստահ է, գերությունից հետո որևէ մեկը չի կարող լիարժեք կատարել իր զինվորական պարտականությունը։ Մեկ տարի առաջ Հայաստան վերադարձված գերիների խմբից մի քանի հոգու վիրավոր ու խոշտանգված դարձյալ զորակոչել էին բանակ։ Այդ ժամանակ էլ իրավապաշտպանները բարձրաձայնեցին, այդ մարդկանց պետք է տուն ուղարկել, հատկապես որ շատերը գերեվարվել էին հրամանատարական կազմի հակասական հրամանների հետևանքով։ Մի քանի զինծառայողներ վերադարձան տուն։
Հրամանատարի պատճառով գերության մեջ էր այդ մի տղան հայտնվել և ասում էր, որ ես էլ չեմ կարող ոչ հրամանատար տեսնել, ոչ զինվորական հագուստ տեսնել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, շուտով գերեվարվածների զինծառայությունից ազատելու առաջարկը խորհրդարանական հանձնաժողով կտանեն։ Փորձագետների հետ են քննարկել նրանց հոգեբանական, ֆիզիկական վերականգնումը երկարատև ու դժվար գնահատելի գործընթաց է, պետք է այդ երիտասարդները բանակ չվերադառնան։ Օրենքի բաց ըստ նրա պետք է հիմա լուծվի, քանի որ գերեվարված ու վերադարձի հույսով էլի հայ զինծառայողներ կան Բաքվի բան տերում։
Պատասխանատվության իսպար բացակայություն, նրանք պատասխանատու են ամեն մի զինվորի կյանքի համար, բայց ես ինչ եմ տեսնում, մենք ինչ ենք տեսնում, որ նա թքած ունեն այդ զինվորների կյանքի վրա, նրանք ինչպես ինչ վիճակում են եղել Բաքվի այդ բանտերում, ինչպես են նրանք պատերազմի ժամանակ ինչ վիճակում են եղել, երբ որ դու տեսնում ես նոր զորակոչված և 16 ամիս հետո զինվորին, տեսնում ես ծերացած, հասկանում ես, չէ՞ դա ինչ է, և դուք հիմա ես ինչ վերաբերմունք է զինվորի նկատմամբ։
Գերությունից վերադարձած զինվորներին հետ զորամասեր ու առաջնագիծ տանելը, վարչապետի ու ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունները հայ ռազմագերիների վերաբերյալ իրավապաշտպանը համարում է գերիների խոշտանգման շարունակություն, որ սկսվել է Բաքվի բանտերում ու չի ավարտվում այստեղ Հայաստանում։
Տխուր իրողություն է մեր երկրի անմարդկային դեմքը, այսպես ասած, ցուցադրելու համար։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք երեկվան հրապարակվեց Հագայում գործող ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը, որ վերաբերում էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միմյանց դեմ հրատապ միջոցներ կիրառելու պահանջով ներկայացված հայցերին։ Գլխավորն ինչ կարելի է արձանագրել այս պահին հետևյալն է. Դատարանը Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջ Բաքվին չի ներկայացնում, Ադրբեջանի իշխանություններին պարտավորեցնելով միայն ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Թեև Հայաստանի կառավարությունը ՄԱԿ-ի դատարանում միջնորդել էր պահանջել Ադրբեջանից հայրենադարձել հայ գերիներին, սակայն միջազգային դատարանը երեկ կայացրած միջանկյալ որոշմամբ նման պահանջ չներկայացրեց Ադրբեջանին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանն ասում է, գերիների վերադարձը ռասական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի առարկա չէ։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերը ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական ատյանը քննում է հենց այս կոնվենցիայի շրջանակում։
Գերիների վերադարձը դամարտած իրական իրավունքի, հումանիտար իրավունքի հարց է։ Դատարանի իսկապես իրավազորությունից դուրս է այն կոնվենցիան, որի հիման վրա այս դատական գործը քննվում է, գերիների վերադարձը այդ կոնվենցիայի առարկա չէ։
Ադրբեջանին գերիների վերադարձի պահանջ չներկայացնելու որոշումը դատարանն այսպես բացատրեց. Հայաստանը չի ներկայացրել ապացույցներ, որ նրանք շարունակում են պահվել Ադրբեջանում իրենց ազգության կամ ռասական ծագման հիմքով։ Այդ դեպքում ինչու էր հայկական կողմը նման պահանջ ներկայացրել։ Ղազարյանն ասում է.
Դատավարական ռազմավարություն է, գիտեք, մի քիչ պետք է շատ ուզեք, որ գոնե կեսը ստանաք։ Այո, Հայաստան այդ պահանջը բերել է, բայց դա չի նշանակում, որ միանգամայն վստահ էր Հայաստանը, որ այդ պահանջը բավարարվել է։
Երեք Հագայի դատարանը և Ադրբեջանից և Հայաստանից պահանջեց կանխել ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը։ Երկու որոշումներում էլ դատարանը նաև պարտադրեց կողմերին զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել քննվող վեճի սրմանը կամ երկարաձգմանը։ Հայաստանի ներկայացրած հայցի դեպքում դատարանը Բաքվից պահանջեց բռնությունից պաշտպանել այն անձանց, որոնք 2020 թվականի պատերազմով պայմանավորված պահվում են ադրբեջանական բանտերում, ինչպես նաև միջոցներ ձեռնարկել կանխելու և պատժելու հայկական մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի գործողությունները։ ՄԱԿ-ի դատարանը իր որոշման մեջ չի կիրառում ռազմագերի բառը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Գրիգոր Չոբանյանի կարծիքով պատճառներից մեկը գուցե այն է, որ ռազմագերիներին վերաբերող պահանջն ամբողջապես չի տեղավորվում ռասական խտրականությունը սահմանող կոնվենցիայի մեջ։
ուղակի ասում է capture, դա այո, ռազմագերի բառը չի կիրառում, գերեվարված անձին չի կիրառում, մի գուցե նաև դատարանը հաշվի առնելով, որ հրատապ միջոցների կիրառման հարցի մասին է խոսքը գնում, դեռևս անհրաժեշտ չի համարել ավելի խորանալ հարցի շուրջ պարզվելու գերեվարված անձանց կարգավիճակը, արդյոք կարելի է իրենց ռազմագերի համարել և այլն, ու միայն ընդհանուր որոշում է կայացել, որ գերեվարված անձան իրավունքների պաշտպանությունը պիտի ապահովի։
Հագայի դատարանը նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանում պահվող մարդիկ չպետք է ենթարկվեն անմարդկային կամ ստորացուցիչ վերաբերմունքի իրենց ազգային պատկանելության պատճառով, նրանք պետք է պաշտպանված լինեն բռնությունից և մարմնական վնասվածքներից։ Ըստ Արաղազարյանի, դա նշանակում է դատարանը նրանց առնչության մտավախություն ունի ոչ թե նրանց ռազմագերի, այլ հայ լինելու համար, ինչը հենց քննարկվող կոնվենցիայի տիրույթում է։
Նաև որոշեց ապահովել գերիների պաշտպանությունը, ճիշտ է, ֆիզիկական օրգանատուրն, դա նշանակում է ունի մտավախություն, որ եթե այնտեղ բռնություն կիրառվի գերիների նկատմամբ, դա կարելի զուտ նրանց հայ լինելու, այլ ոչ թե ռազմագերի լինելու։
Եվ Երևանը եւ Բաքուն արդեն ողջունել են Հագայի դատարանի միջանկյալ որոշումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը որոշումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդների, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության եւ մյուս միջազգային գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել միջազգային դատարանի վճռին եւ կոչ արել շարունակել ջանքեր գործադրել արձանագրված խնդիրների համապարփակ հասցեագրման ուղղությամբ։ Հագայում Հայաստանի շահերը ներկայացնող Եղիշե Կիրակոսյանն էլ նշել է, թե Հայաստանը սպասում է որոշման գործնական իրականացմանը Ադրբեջանի կողմից։ Միջազգային իրավունքի մասնագետների խոսքով կողմերը պետք է պահպանեն որոշումների դրույթները, խախտումներն էլ ներկայացնեն ՀԱԳ-ը, որտեղ դրանք հաշվի կառնեն ընթացիկ քննության ժամանակ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի վճիռը բավական դրական արձագանքների արժանացավ, դրա հրապարակումից մի քանի ժամ անց հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ երկրի արտգործնախարարությունն, այսօր էլ դատարանի որոշման վերաբերյալ ծավալուն մեկնաբանություններ հնչեցրեց այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարներից մեկը։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Քելբաջարի ուղղությամբ փոխհրացությունների և Հայաստանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ Նախիջևանում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների անցկացրած զորավարժությունների մասին։ Լուսինե Մուսայլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Բաքուն պնդում է, որ այսօր օրվա երկրորդ կեսին հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն առանց պատճառի հրետանային զինատեսակներից շուրջ մեկ ժամ ինտենսիվ կրակոցների են ենթարկել Քելբաջարի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը մասնավորապես թիախավորել է Զայլիկ բնակավայրի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Անցած ամիսի շեշտենք, ադրբեջանական կողմի պնդմամբ հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները սկիզբ էին առել հենց այդ ուղությամբ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ապատեղեկատվություն է որակում Բաքվի մեղադրանքները։ Հայկական կողմն ադրբեջանական զինված ուժերի ուղությամբ կրակ չի բացել, ասվում է այսօր տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանական կողմն ի դեպ այսօր ավելի վաղ հաղորդել էր Նախիջևանում երկրի հատուկ նշանակության ջոկատների մեջբերում հակահաբեկչական զորավարժությունների անցկացման մասին, որոնք, ինչպես շեշտել է այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունը, անցկացվել են իրական մարտական իրավիճակին հնարավորինս մոտ պայմաններում։ Հատուկ ջոկատայինները կատարել են հակառակորդի դիվերսիան ճնշելու առաջադրանքներ, հաղորդում է ադրբեջանական կողմը։ Վերջին մեկ տարում մեկը մյուսին հաջորդող զորավարժություններ անցկացնելուն զուգահեռ ադրբեջանի իշխանությունները նաև շարունակում են արդարացնել Բաքվի այսպես կոչված ռազմավարի պուրակի գոյությունը, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ շղթայված բանտախցում։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան Ալիևի վարչակազմից պահանջել է հեռացնել պուրակի որոշ ցուցանմուշներ, որոնք ազգային ատելության և խտրականության տարրեր են պարունակում։ Ադրբեջանի կառավարությունը վստահեցրել է, թե կատարել է այդ պահանջը։ Այսօր ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը պնդել է, այդ պուրակը կապված է պատմության հետ։
Դրա հետ կապված հայկական կողմը դիմել է բազմաթիվ պետությունների, երբեմն Հայաստանի դիրքորոշմանը աջակցել են հայամետ ուժեր, սակայն այստեղ չի կարող խոսք լինել հայ ժողովրդի ինչ-որ էթնիկ զտումների մասին։ Այդ փուրակը կապված է պատմության
հետ։
Ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է, թե փուրակում ներկայացված են Հայաստանի կողմից բալիստիկ հրթիռների կիրառման ապացույցներ։ Մամեդովնի դեպ այդ մասին առաջին անգամ է հիշատակում, թեև ՄԱԿ-ի միջազգային ատյանում նա որպես ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչ անդրադարձել էր աղմկահարույց պուրակին, սակայն այդ ժամանակ հպանցիկ միայն հավաստիացրել էր, որ պուրակի որոշ ցուցանմուշներ հեռացվել են։ Ողջունելով ՄԱԿ-ի արդարադատության ատյանի նախորդին կայացրած որոշումները, որոնցով Հագայի դատարանը Երևանից ու Բաքվից պահանջում է կանխել ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը, ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալն այսօր հայտարարել է, որ Բաքուն պատրաստվում է ևս երկու հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ։
Ermenistan'ın Azerbaycan karşı karar elde etmek istediği diğer bir
Transits 1-ը վերաբերում է շրջակա միջավայրին հասցված վնասի չափերին, մյուսը վերաբերում է էներգետիկ ռեսուրսներին։ Հայաստանի կողմից օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում էներգառեսուրսների ապօրինի օգտագործման եւ շահագործման փաստերը հավաքագրվում են եւ մենք պատրաստվում ենք այդ կապակցությամբ պահանջներ ներկայացնել։
Ադրբեջանի դիվանագիտական երաժշտության ներկայացուցիչի խոսքով Բաքուն դրանով չի սահմանափակվելու եւ պատրաստվում է հայցեր ներկայացնել նաեւ բոլոր այն ընկերությունների դեմ, որոնք մեջբերում ապօրինի գործունեություն են իրականացրել ազատագրված տարածքներում մեջբերման ավարտը։ Անդրադառնալով Բաքվի հավանության արժանացած Հագայի դատարանի երեկվա վճռին, ադրբեջանցի պաշտոնյան նշել է, որ եթե Հայաստանը չկատարի ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումներն, ապա Երևանի վրա շատ լուրջ ճնշում կգործադրվի։ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը սակայն չի հստակեցրել, թե երբ եւ ինչպես է Բաքուն իրականացնելու նույն դատարանի իրեն վերաբերող պահանջները։ Հայ գերիների անվտանգության ապահովումը հասարակական ատելության և խտրականության հրահրման կանխում, այդ թվում պաշտոնյանների և հանրային ինստիտուտների կողմից, որոնք թիրախավորում են ծագումով հայ մարդկանց, հայկական մշակութային ժառանգության, ներառյալ պաշտամունքի վայրերի հուշարձանների, գերեզմանատների նկատմամբ վանդալիզմի դրսևորումների կանխումն ու մեղավորներին պատժելը։
Կրկին վերադառնանք Երևան, խորհրդանական այս մի քառորյան աչքի ընկավ հերթական միջադեպով, եթե նախկինում որպես կանոն միմյանց ծեծում էին իշխող մեծամասնությունն ու ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավորներն, ապա երեք հայկական պարլամենտական բռնության պատմության մեջ նոր օգտագործելով վարչապետ Փաշինյանի սիրած բառերից մեկը աննախադեպ զարգացում գրանցվեց քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների ախոյանը դարձան ընդդիմադիր գործընկերների օգնականները։ Աննախադեպության ևս մեկ ցուցիչը ծեծ կրտու Քիվայրներ Հազգային ժողովի փոխոսնակի աշխատասենյակը, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Սնանք քաղաքական նորակարգ հասելիք չունեցող իշխանություն ու ընդդիմություն։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, դրա հետևանքն է հասարակությունը ժամանակ առ ժամանակ տեսնում օրենսդիրում։ Հազգային ժողովի նախկին պատգամավորը խորհրդանում 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուքին գյադայական ինքնահաստատում բնորոշումն է տալիս, նկատում՝ սա առաջին նման միջադեպը չէ նոր ազգային ժողովում։
Քաղաքական կյանքի, քաղաքական պայքարի դեգրադացիան է, լակոտացում է, ասեի, կամ գյադացում։
Զուրաբյանը չի հիշում մի դեպք, երբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարման օրոք կամ էլ արդեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ երկրի համար ամենալարված իրավիճակներում խորհրդանում բանը հասներ բռունցքներին ու հայհոյանքներին։
Լուրջ պայքար է գնացել, հակամարտությունը ինչպես ամենաբարձր ջերմաստիճանի է հասնում, բայց երբեք մենք գոնե և որպես իշխանություն, և որպես ընդդիմություն, երբեք քաղաքական պայքարը չենք շեղեն քաղաքական գաղափարների պայքարից, տեսակետների պայքարից։
Ազգային ժողովի դահլիճից դուրս իշխանականների ու ընդդիմադիրների միջև երեկված ծեծ կրթուքին սուր է նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի արձագանքը։ Փողոցային բարքերը խորհրդանեն հասել, ասում է իրավապաշտպանը։
Լսել են չէ՞ ծերական բնույթի հայհոյանքները, դա ի՞նչ խորհրդարան է, այդ պատգամավորներին զգուշացնում են, որ խորհրդանում չի կարելի հայհոյել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պնդում են, ծեծը իշխողուժն է կազմակերպել ու սադրել, դրան նաև իշխանական պատգամավորներն են մասնակցել։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի խոսքով
Հրաչյա Հակոբյան, Վահագն Ալեքսանյան, Ռոստամ Բաքոյան, Մնացածներին չեմ հիշում։ Արմեն Խաչատրյան, մնացածներին չեմ հիշում։
Ընդդիմադիրները քաղաքական ու իրավական պատասխանատվության անհրաժեշտություն են տեսնում։
Նախ քաղաքական լուսման առումով իշխանությունը կոնկրետ քայլ ունի անելու։ Սկսած դատապարտումից ավարտված կոնկրետ պատասխանատվության միջոց կիրառելու տեսակետից։ Երկրորդ ակնհայտ է, որ այս խնդիրը նաև պետք է իրավական լուծում ստանա։ Հակառակ դեպքում այն կվերածվի ուղղակի անկառավարելի մի գործընթացի։
Քաղաքացիական պայմանագրից հակադարձում են ծեծկրտուքին, իրենք չեն մասնակցել, օգնականներն են եղել։ Միջադեպի տեսագրություններում բուն ծեծկրտուքի դրվագը չկա, միայն լսվում է, թե կողմերը ինչպես են ամենաթունդ հայհոյանքները հնչեցնում իրար դեմ։ Իշխանականներն էլ ընդդիմադիրներին են մեղադրում միջադեպի համար։ Կադրերում նաև իշխողուժի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, Ռուստամ Բաքոյանն են երևում։ Միջանցքում կանգնած մյուս գործընկերների հետ միասին։ Մյուս կողմում էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականներն են։
Այն պահին, դրա համար եմ ասում, երևի ձեր հետ համ ընկավ, այն պահին, որ աղմուկ էի լսում, մոտեցել եմ, մի տղա էր, որի հետ քաշքշուկ էր, ընդհանրապես իրան գրկել եմ, և տարել եմ, ուղեկցել եմ հենց այն դուռը, որտեղ որ դուք էիք, ասել եմ, եղբայր, այստեղով շուտ գնա։
Իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը դատապարտում է միջադեպը, առանց հստակեցնելու, ովքեր են եղել մասնակիցները, պնդում, չգիտի։
Դատապարտում եմ, ճարվել եմ միջադեպը, անկախ նրանից, ով ուզում է լինի։ Ուզում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր լինի, ուզում է Հայաստան դաշինք, ուզում է պատիվ ունեմ խմբակցությունից։
Ձեր պատգամավորներ,
հիմա տպավորությունը, որ ես սիրով կամ կամաց եմ խոսում, կամ իմ պատասխանները չեք լսում, ասում միջև ձեր հետ խոսելը, նոր մոտ 5 րոպե խոսում էի պարոն Մինասյանի հետ։ Ես էլ էի ուզում հասկանալ, ինչի՞ց է ծակել այդ միջադեպը։
Նախորդ ծեծկրտուքը ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում էր օգոստոսին։ Չնայած կադրերում երևում էին, թե մի քանի իշխանական պատգամավոր ինչպես են հարվածում ընդդիմադիր պատգամավորներին, քրեական գործ հարուցվեց միայն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին ծեծելու դրվագով։ Հետո էլ այն կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Երեկվա միջադեպի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայությունն են նյութեր նախապատրաստում։ Քնությամբ կորոշվի քրեական գործ հարուցելու հիմքեր կան թե ոչ եւ ինչ հոդվածով պետք է քրգործը հարուցվի։ Դեռևս հայտնի չէ նաև միջադեպի վերաբերյալ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծվելու է թե ոչ։
Այժմ էլ գլխավոր միջազգային նորություններից մեկի՝ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների 3-3-ին կայացած հեռավարբանակցությունների մասին, դրանք սպասվածից ավելի կարճ տևեցին և հիմնականում նվիրված էին Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Բայդեն-Պուտին հանդիպման ֆոնին միջազգային մամուլում նոր մանրամասներ են իհայտ գալիս, որ վերաբերում են այն պատժամիջոցներին, որոնք կարող են կիրառվել Ռուսաստանի դեմ, եթե ի վերջո Կրեմլին որոշեն ռազմական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների այս տարվա երկրորդ բանակցությունները տևել են 2 ժամ, սպասվածից ավելի քիչ, պաշտպանված տեսակապի միջոցով։ Ընդ որում համաձայն Սպիտակ տան և Կրեմլի տարածած լուսանկարների, Բայդենը բանակցություններին մասնակցել էր իր թիմի հետ, իսկ Պուտինը միայնակ։ Բանակցությունների հիմնական թեման Ուկրաինայի շուրջ չափազանց լարված իրավիճակները և արևմուտքի մտավախությունը, որ Ռուսաստանը ծրագրում է նոր լայնածավալ ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ։
There you go. Hello, good to see you again.
Կրեմլը ցուցադրել էր բանակցությունների մեկնարկի առաջին րոպե նախագահները պարզապես ողջունել են միմյանց, ստրույցի մնացած 2 ժամն անցել է դռնփակ, համատեղ հայտարարություն կողմերը չեն արել։ Ռուսաստանցի և ամերիկացի փորձագետներն էլ բանակցություններից հետո գրել են, թե պատերազմ մոտ ժամանակներս երևի չլինի, բայց այն պարզապես երկարաձգել են։ Բանակցություններից հետո նախ Սպիտակ տուն ներկարճ հաղորդագրություն տարածել, իսկ հետո ավելի ուշ Կրեմլը ավելի ընդարձակ։ Հաղորդագրությունները ոչ միայն ձևաչափով էին տարբերվում, այլ և շեշտադրումներով։ Տեսակապի միջոցով բանակցություններին Բայդենը ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն նախազգուշացրել է Պուտինին, որ արևմուտքը կոշտնտեսական և այլ միջոցներ կձեռնարկի, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինն էլ իր հերթին երաշխիքները պահանջել, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք այլևս չընդլայնվի։ Ինչպես Սպիտակ տան հայտարարության մեջ, այնպես էլ Կրեմլի հայտարարության մեջ ասված է, որ Պուտինն ու Բայդենը հանձնարարականներ են տվել իրենց թիմերին Սպիտակ տան հաղոր հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինայի հետ սահմանին իրավիճակի ապա էսկալացիային ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու համար Մոսկվայի վարկածի համաձայն զգայուն հարցերի շուրջ սկսել առարկայական կոնսուլտացիաներ։ Զգայուն հարցերի ներքո Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմը հասկանում է.
ՆԱՏՕ-ն վտանգավոր փորձեր է ձեռնարկում Ուկրաինայի տարածքը յուրացնելու համար եւ մեծացնում է ռազմական ներուժը Ռուսաստանի սահմանների մոտ, ինչի կապակցությամբ Ռուսաստանը ցանկանում է հուսալի իրավաբանորեն ամրագրված երաշխիքներ ստանալ, որոնք բացառում են արևելյան ուղությամբ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը։
Կրեմլը ակնկալում է, որ հետագա բանակցությունները կենտրոնանալու են հենց այն բանի վրա, ինչը Մոսկվան անվանում է անվտանգության երաշխիքներ, որոնց նա ձգտում էր տարիներ շարունակ։ Վերջին շփումներին Մոսկվան համառորեն առաջ է տանում հենց այս հարցը։ Պուտինն իր պահանջները ներկայացրել էր դեռևս դեկտեմբերի 1-ին, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը պնդելու է այն պաշտոնական երաշխիքների վրա, որ ՆԱՏՕ-ն այլևս չի ընդլայնվելու։ Բայդենը Պուտինին պարտավորություններ չի տվել, որ Ուկրաինան կմնա ՆԱՏՕ-ից դուրս։ Բանակցություններից հետո լրագրողներին ասել է անվտանգության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը.
Ներխուժման դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ Ավելին, ինչ մենք արդեն տրամադրում ենք եւ լրացուցիչ ուժեր տեղակայել Եվրոպայի արևելքում, այնինչ մենք չենք արել 2014 թվականին, մենք պատրաստ ենք անել հիմա։
Սպիտակ տունը անընդհատ գծում է Ուկրաինայի հարցում Վաշինգտոն Ուկրաինան գործում է իր եվրոպացի դաշնակիցների հետ միասին։ Սալիվանը երեք հայտնել էր, թե Պուտինի հետ բանակցություններից առաջ Բայդենը խոսել է Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Իտալիայի առաջնորդների հետ, իսկ այսօր մտադիր է խոսել նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Պուտինի հետ տեսակապի միջոցով երեկվա բանակցությունների ընթացքում Բայդենը ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն պարզ հասկացրել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները կպատասխանեն ռազմական էսկալացիայի դեպքում կոշտ տնտեսական և այլ միջոցներով։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ սրանի պատասխան ասում է, թե Ռուսաստանի համար պատժամիջոցները նոր չեն, դրանք բավական երկար ժամանակ է կիրառվում են եւ ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ էլ Ռուսաստանի համար ոչ մի դրական արդյունք չեն տալիս։ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակ երգում են, որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի ծրագրեր ունեն եւ պնդում։ Իրավիճակը հակառակը սրում են Ուկրաինան եւ Արևմուտքը։ Մոսկվային Ուկրաինա ներխուժելուց զգուշացրել է նաեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, ասելով, թե ուկրաինական բանակի դիմակայությունը մեծ արյուն կարժեն Մոսկվայից։ Նուլանդը նաև պնդել է, որ Պուտինն ուզում է վերականգնել գոնե մասամբ խորհրդային միությունը։ Իդեպ այսօր խորհրդային միության լուծարման տարեդարձն է, կամ տարելից, ինչպես այստեղ Մոսկվայում են ասում, 30 տարի առաջ Բելարուսում ստորագրվել էր այսպես կոչված Բելովեժյան համաձայնագիրը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ճակի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բեռլին, այսօր ավարտին մոտեցավ Անգելա Մերկելի պաշտոնավարման 16-ամյա դարաշրջանը, Գերմանիայի կառավարության ամենաերկար պաշտոնավարած ղեկավարներից մեկին, փոխարինի սոցիալ-դեմոկրատ Օլաֆ Շոլցը, նրա ընտրությունը հետ պատերազմյան Գերմանիայի 9-րդ վարչապետի պաշտոնում հնարավոր դարձավ Բունդեսթագի սեպտեմբերին կայացած ընտրությունների շնորհիվ, որոնց ընթացքում Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատ կուսակիցները պարտություն գրեցին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Գերմանիան նոր կանցլեր ունի, ընտրությունը այսօր տեղի ունեցավ Բունդեսթագում։
Der Herr Bundespräsident hat mir hierzu mitgeteilt, gemäß Artikel 63
Նախագահն ինձ տեղեկացրել է, որ Գերմանիայի սահմանադրության 63-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն Գերմանիայի խորհրդարանին առաջարկում եմ պարոն Օլաֆ Շոլցին ընտրել կանցլեր։
Այսօր Վանիստում ասաց Բունդեսթագի խոսնակ Բար Բելբասը, իսկ հրավերկությունից հետո ամփոփելով արդյունքները հայտարարեց.
Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht.
Պարոն Օլաֆ Շոլցը հավաքել է անհրաժեշտ մեծամասնությունը, առնվազն 369 ձայն։
Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Հիմնվելով Գերմանիայի սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 2-րդ կետի վրա, նա ընտրվել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր։
Օլաֆ Շոլցը ավելի շատ ձայն ստացավ, քան անհրաժեշտ 369։ Կողմ են քվեարկել 395 պատգամավոր դեմ 303-ը։ Ըստ Գերմանիայի սահմանադրության Բունդեսթագում կայացած ընտրությունից հետո երկրի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը նրան հանձնեց կանցլերի վկայագիրը, որից հետո Բունդեսթագում կայացավ նոր կանցլերի և կառավարության անդամների երթևնակալության արարողությունը։ Նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը 16 տարվա իշխանությունից հետո հեռացավ ծափահարությունների ներքո։ Գերմանիայի 9-րդ կանցլեր 63-ամյա Օլաֆ Շոլցը Մերկելի կառավարությունում 2007-ից 2009 թվականներին զբաղեցրել է աշխատանքի նախարարի պաշտոնը, 2011-ից 18-ը Համբուրգի քաղաքապետներ, իսկ 2018-ից վերադառնալով կառավարություն Գերմանիայի փոխկանցլերներ և ֆինանսների նախարարը։ Անցած սեպտեմբերին Օլաֆ Շոլցի գլխավորած սոցիալ-դեմոկրատները հաղթեցին ընտրություններում։ Մերկելը չմասնակցեց ընտրություններին, և նրա քրիստոնյա դեմոկրատների միությունը պատմության ընթացքում գրանցեց վատագույն ցուցանիշը 24%-ից քիչ ավելին։ Սոցիալ-դեմոկրատների առավելությունն էլ մեծ չէր, նրանք հաղթեցին 1.5%-ի տարբերությամբ։ Ստացված ձայները բավարար չէին կառավարությունը միայնակ կազմելու համար։ Ընտրություններից հետո մեկնարկած բանակցությունների արդյունքում 3 սոցիալ-դեմոկրատները Բունդեսթագ անցած ազատ դեմոկրատների և կանաչների հետ կոալիցիա կազմելու և կառավարություն ձևավորելու համաձայնագիր էին ստորագրել։ Գերմանիայի նոր կառավարությունը 17 նախարար ունի, մեկով ավելի, քան Մերկելի կառավարությունը։ Նոր կառավարությունը անմիջապես անցնում է գործի։ Արտաքին գործերի նախարար կանաչների ներկայացուցիչ Անալենա Բերբոկը այսօր երեկոյան մեկնելու է Փարիզ, 5 առավոտյան նախատեսված է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ, Փարիզից նա մեկնելու է Բրյուսել, հանդիպելու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատարին, իսկ ուրբաթ օրը Վարշավայում նա բանակցելու է Լեհաստանի իր գործընկերոջ հետ։ Գերմանիայի նոր արտգործնախարարի այսօրվանից մեկնարկող այցի և նախատեսված հանդիպումների մասին տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։
Այժմին այսքանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։